Euskadi Irratia.
Seiak eta hogeita amabost oraintxe, solasaldia abiatzeko garaia, mezularian Asier López, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Euria, goian behian, ez da?
Bai, bai.
Bai, eta Ibai Fernandez Iruñan ere bai, ez? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, arratsalde oso euria egiten.
Bai, putzureak hasi dira, eta arretaz gidatu beharko da, hori garbi ikusten dugu ordu honetan. Bueno, kazetariak zarete biok, eta Euskal Kazetaritza sarien 8. edizioaren sari banaketa ere ordu honetan ari dira egiten, Bilboko BBK aretoan, Olatzarrieta, EITB-ren Bruselako korrespontsala, sarituko dute, Euskal Kazetariak ataleko saria jasoko du, berarekin izango gara gu hemen ostiralean, solasaldian, eta Elisabete Garmendia, etxe honetako kolaboratzailea, eta Luzaro, ETB-ko kazetari izandakoa ere, bai besteak beste. Zuek badaukazute, besteren bat azpimarratzeko, kazetaritza sari hoietan, Ibai eta Xier?
Ni Elisabete alde, argian, bueno, referente bat izandakoa urte asko eta aurten mendurrenen ospakizunetan ba berarekin berri askotan egoteko ke izan dugu ta merezita.
Bai, jakina baietz. Ibai, zuko laur biletik ezagutzen dutzu sarituetakoren bat?
Ez ditu ezagutzen, hemen Nafarroan beste sari mota batzu emate dituzte beste batzutan eta normalean horiek bai jarratzitu gehiago hauek gutxio.
Bai, badakizu askotan hurbiltasuna eta urruntasuna horrela xe neurtzen dira. Bueno, okupei buruz ere hitz egin behar dugu. Santurtzin bi etxe bizitza okupatuta zituzten personek gaur mezoiko gauza bat egin dute. Giltzak entregatu dituzte aste artean, bertako udalera joan dira eta antxe utzi dituzte jabeen giltzak. Etxe bizitza bat okupatua izan dutenek esan dute auzoko lasaitasunagatik egin dutela eta etxe bizitza honetako jabeak berriz, ba, pozik hartu du albistea.
Ha sido por voluntad nuestra.
Tranquilidad en el barrio.
Eso es, tranquilidad en el barrio.
Agradezco, por supuestísimo, a todo el pueblo de Santurtzi y a todos los alrededores el apoyo que hemos tenido, porque sin la ayuda de ellos, pues no hubiera sido lo mismo. Les doy mil gracias en nombre de toda mi familia.
Momentu honetan Santurtzin hiru etxe bada zeuden behintzat okupatuta, biren giltzak eskuratu dira, udalak badakigu bitartekaritza lana egin duela, baina jabeak herritarren laguntzari gabe ezinezkoa izango zela berak giltzak eskuratu izana, hori garbi utzi nahi izan du eta eskertuta hitz egin du etxe bizitzaren jabeak, ba herritarren presioa erabaki garria ikusten duelako. Hasier, zuri ere horrela iruditu zaizu?
Bueno, hala izan da. Bai, Santurtzin baita Portugaleteko kasuan ere bai, eta inkluso indar politikoak ere txalotu izan dute, bueno, ba, alako presioa egin izana. Alde batetik nik uste postekoa dela, ba, bakoitzak beretxea berreskuatu izana, baina ez dago gaizki bergogoratzea ikusita termino berdinak erabiltzen dela, ba, okupazioa dela, espekulazioa eta eskubide baten merkantilizazioa salatzeko ba, mugimendu bat, eta azkenean praktika zuzenan bitartez etxe bizitza eskubidea defendatzeko, eta hau bestelako kasuak izan dira. Baina ez da kasualitatea, eta ustut ere hori azpimarratzez da hola gaizki, ba, bai Portugaleten eta baita Santurtzin ere, hori kasuia gertatu dela, aldirietako guztotan deitzen den hortan, ba, beti inbertsio publiko gehienetatik kanpo geratzen diren auzo horietan, adibidez, ba Portugaletekoa ondo ezagutzen dut, Errepelega auzoa eta El Progreso auzoa bera, ba auzo industriala deitu izan diela, ba, batzuk inkluso zerotik eraikiak, hain zuzen ere Espainiako estatutik ona industrian lan egitera etorritako pertsonentzat, etxeak haientzat espreski eginda, hoe dira orain ikusten ari garenetako batzuk, ba Balko Bilkon edo Barakaldon bertan labe garaietan, eta bueno, eskerraldea ba ezagutu izan dugun bezala, ba bueno, ezagarritu duen giro industrial horretara etorrita, eta Santurtziko kasuan adibidez, tan ikusten dut hori dela, azpimarratu behar dela, etxe bizitza horiek 20 urte baina gehiago zeramatzaten arautzetik kanpo, arau publikoetatik kanpo, eta horrek eragin zuzena du batzuk deitu izan duten ba akoso inmobiliarioa gertatzeko. Asmo espekulatiboentzat ba gozoki hutsa direlako ordoen etxe andana. Eta horregatik, nik uste hien egoera urbanistiko aldatu behar dela, balako gauzak ez gertatzeko. Eta, kontutan izan da zenbat etxe bizitza gutzere badauden adibidez Portugaleten bertan, 1500 bat kalkulatzen dira. Bueno, hor, egoera hori hor dago, eta konpondu hor dago, eta hau da, nik uste hori azalarazten duen, oso era gordinan azalarazten duen kasu bat, bueno, bi kasu, eta gero oso apartekoa da, ba, honen arirare sortu diren mezu xenofoak, hori ere azpaimarratu behar da. Eta bereziki lotxagarria niri irutu zait. Egituen aurka esan diren aztokeria batzuk. Kasu beti bezala, razakeria eta artean da honean, kasu konkretu bat hartzen da, kolektibo oso bat, kriminalizatzeko eta hori uste dut ez dela onargarria.
Ibai, EAEko kasuan, ertzaintzak emandako datuak dira, 140 bat etxe daudela modu honetara okupatuta. Nafarroko daturik ez daukat, baina hor ere kasuren bat izan da, ez dakit presioaren ondorioz norbait bota ote duten, okupak bota ote dituzten, ez daukat buruan inolako kasurik.
Zu? Ez, publikoki ez da izan, baina bai izan dira alako kasu partikular batzu, hemen Iruña herrian, Iruñean bertan aldezarrean egon zen pisu bat oso polemikoan droga saltzaile komentzu den eta higo intzen tabernari bat eta sute eman zion edo saiatu zen sute ematen etxeari edo alako salaketa egon zen polemiko dola bi edo hiru bete kontu bat izan zen, ez? Eta bueno, berri hori hor elkartzen dira goza ezberdin batzu, etxe hutsak, nolabait ere marginazioari ligatutako pertsona batzu eta berdan sartzen direna gero eta inguruan ere arasoak gero sortzen dituztenak. Bueno, nahiko komplikatua da kontua gauza ezberdinak elkartzen direlako, ez? Elkartzen da, altzaten duen bezala, batzuta marginazioa, beste batzutan baita ere, etxe utxen, edo etxen behar batzu baita ere, eta legedi, nola baiteko legedi oso motela dena, ez, gero hori martxan sartu dokentzeko, eta arazoan eko komplikatua da, ez, aurreko nigoretzen dut krisi hasi horretik legeak ere arindu egin zirela etxe usteak errazteko, ez, baina gero krisi etorri zenean, bankuek aprobetxatu zituten lege horiek jendea euren etxetatik botatzeko gero, ez, eta beraz, komplikatua da alako ekilibrio puntu bat lortzea, ez? Egia da, etxe bizitza premiazko behar bat dela, eta denek dauzkatela etxe duin bat izateko eskubide bat, eta hori, bueno, propietate pribatuarekin batzutan elkartu egiten da, ez? Eta ez da arraza hori kudeatzen.
Bai, ze hor, okupazioarekin amaitzea, gero desjabetzak egiteko erabiliko dela, esaten dute baita ere hainbat kolektibo, Kasier.
Eta, bueno, ibaik aipatu duen kasu nik uste eta diazgarrina dela, lege hori nola... Ustez, alako, bueno, kasu bide gabeak errazteko balioalko litzatekena, beste burokrazia tartean ez egoto, norberen etxe bizitza berrezko batzeko, ikusi dugu erabilera masiboa, nork eman dio norri, eta horiek izan dira espekulatzaileak, eta bereziki bankuak. Orduan, argi dago etxe bizitza paperaren gainean eskubide bat baldin bada ere, oinarrezko eskubide bat gainera, aeropraktikan merkaturen logikaren menpe jarraitzen duela eta horrek ekartzen ditu jende prekarioen aurka, hori da ikusi ahal izan duguna Santurtzin eta Portugaleten eta uste dut kasu konkretu horietan badira kontu batzuk zehatzak, baina egoera orokorran ikuste beste foko batean dago eta etxe bizitza eskubidea egun nolaz dagoen bermatuta.
Bueno, langabeziari buruz hitz egin dezagun orain. Gaiz era bat aldatuta. Langabezia datuak ezagutu ditugulako gaur eta igo eginda Hego Euskal Herrian, Espainiako estatuan bezala langabetuta dauden personen tasa. Espainiako lan ministeritzak eman ditu gaur datuak eta Nafarroan hasi da gehien gainera langabeziaren datua. 1400 langabe gehiago dago urrian, aurreko hilean baino ibai.
Bai, eta digarria da, ze denbora berrian ere pertsona gehiago daude lanean, ez? Segurantza sozialea inskribatuta dauden lagunak ahonditu egin dira 2600 lagunetan, ez? Horrek esaten du, alde batetik jendeak lana bilatzen duela eta beste batetik ere bai, ba, denboraldi edo da denboraldiarekin, denboraldi amaierarekin baita ere, ba, aportu diela kontratu batzu, eta nolabaiteko, bueno, behinbeineko tasunak ere kalte handia egiten diola lanari, ez? Egia da ekonomiak ere pixkanaka, bueno, moteltzen ari dela, edo bueno, krisi txikitxo batean ari garela sartzen, baina baita ere datuak espero zitekenak baino hobeagoak izan direla, edo behintzat ez direla horren txarrak izan, behintzat Nafarroan estatu mailan izandako datuak baino pixkat hobeagoak dira, eta oraindik ematen du ekonomiak okerra egiten baldin badu ere ez dela gainbera bat izaten, ez? Eta bueno, behintzat horrek ere esperantza pixki bat ematen du etorkizunari, baina gertatzen dena hemen da, eta uste dute sindikatuek beti aipatzen dutela, ez? Zein prekaritatearen egoera eta behinbeinekotasunaren egoera, eta nola horrek eragina daukan gero, ba, ekonomia pixkat osten denean, ba, jendeak aleratzeko aukera arrastu egiten da, eta jende askok pagatzen du gero, ez? Beraz, nik uste ikusiko dugula urrengo hilabeteetan nola egiten duen ekonomiak, baina ekonomia osten baldin bada, ekonomia okerra baldin badoa, nik uste sistema ekonomikoa oso ahula dela, eta langabezia goratu daitekela erraztasun handiarekin, zegin diren kontratu gehienak oso prekarioak izan dira, azken bi hiru lau urte hauetan.
Hain zuzen ere urria beti izaten da, hilabete txarra, hori esaten dute adituek, baina datu honen atzean ekonomiaren moteltzea eta nazioarteko ziurgabetasuna daudela ere agerian geratu da, Asier, ze hor afiliazioari garrantzia eman nahi izan diote, bai Nafarroako gobernuak, baita Gasteizkoak ere, baina datuak dira beti, ez?
Bai, argi dago, bueno, ba, udaldiko kanpaina edo tarte horri pasatzen denean beti, bueno, langabezi egotzen da, eta zer zerbitzuen aldetik, eta turismo erotuko lanpostuak, ba, bueno, desagertu egiten dielako, eta, bueno, bai, realitate da, 3,100+ pertsona gehiago dela langabezian Ego Euskal Herrian, horietatik gehiena beti bezala, ba, gaztea dira kaltetuena, 600 gazte gehiago daude langabezian, eta horretara, ba, 150,000 langabe daude Ego Euskal Herrian gaur egun. Kontua da, ba, langabezian dauden hoien erdia baino gehiago, 145%, ba, dibidez ez duela inolako kontra prestazio hori jaso aurreko hilabetean. Eta areago, ze, datuak beti oso hotza dira, eta langabezi datuek ez dut inolaz ere erakusten benetako egoera, norberaren edo pertsonen bizitzaren kalitatean neurtzeko ba, tresna, amaierako tresna ez dira, beste baldintza batzuk kontuan hartu behar dira, eta adibidez, ba, urrian sinatutako kontratuen 182 baino gehiago aldi baterakoak izan ziren, eta aldiz, ba, kontratazio mugabeena 110 jitsi da iraileko datokin alderatuta. Orduan, askozaz galdera gehiago inbertizkio ekonomiari edo datu hoiei, ba, zenbat dira lanpostu finko, zer dan, zenbat kobratzen dan lanpostu dietan, ze eskubide bermatzen diran, ba, die, zaintzarako edo kontziliaziorako, zinden soldata, bueno, aldera asko zaiago dira datu gotzauek ba, eskutatzen dutena.
Beraien enpleguaren kezka bat batean sortu zaie gaur Siemens Gamesako langilei baita ere, ze 600 kaleratze iragarri dituzte mundu osoan dituzten lantegietan, eta horietako 109 Espainiar estatuan izango dira. Euskal Herrian, Sarrigurenen eta Zamudion daude lantegiak, guk azken orduko berririk ez daukagu, Ibai, Sarrigurenen zerbait argitu dieten, gaur langilei, badakizu zerbait?
Bai, nire anaiak egiten du lan hor, eta ez dakite zer, egia zan, noet ere, bakizu, bueno, Gamesa eta Siemens elkartu baino absortzio bat izan zen, ez? Bai. Siemensek Gamesa jan egin du, izena eta aldatu egin diote baita ere, eta nik uste oraindik bueno, digestio egiten ari dela, eta hortik datorrela moldak eta guzti hau, ez? Danimarkan ere 600 lagun bota dituzte kalera duela gutxi, eta ikusiko ditugu, ez? Zertan sustatzen diren ehun enplegu horiek, zezkenean asko dira, eta hemen Nafarroan ba interesantearekin jarraitzen dugu, ze hemen baditugu lanteki ezberdinak, baina batez ere Sarrigurengo norabaiteko, bueno, ba goitza nagusi horretan, ba lanpostu asko eta kualifikazioneko lanpostuak direlako, eta horrek gero ba bakizu beti interes berezia bakatela, ez? Langileek ez dakite zer eta itxun beharko dute aber zehazki zertan sustatzen den eta nondik nora doazen horiek eta ea enpresa enpresak ere ba negoziatzeko aukera ematen dieten ba kaleratu nituzten lagun horiei, ze beti ere egon daitezke ba moduak, ez, kalera jendea kaleratzeko, ez? Dena den deigarria egiten da, ze gaur ere Gamesak iragarri duen, osiemenesek iragarri duenez, bueno, bare etekinak handitu egin ditu, onura irabaziak handitu egin ditu azken urtean, ez? Eta hala ere ba la jendeak kaleratu nahi ditu, ez? Horrek ere zerbait esaten digu, ez? Sistema honetan, ez? Nun enpresak etekinak irabazi eta langileak kalera doazen.
Eta hasier ez du oso goxoa izan behar komunikabideen bitartez zure enpresan zer gertatzen ari den jakiteak, ez da ere?
Bai, hori ere oso ohikoa da. Eta oso ohikoa da alako kasuak bizi gaituen garaien oso adibide ona da. Ibaik ere aipatu du, bueno, langile komunikabideen bitartez enteratzea, ba, ez da kaizenik, ez da. Baina 140 milioiko irabazi garbia dituen enpresa batek aurreko urtean, urte fiskalean baino, bueno, bikoitza eta alare zeion langile kanporatuko dituela iragartzea datozen bi urteetan, ba, ia nork ulertzen den hori. Eta beraiek emate dituzten azalpenak, ba, bueno, oso mundialak irutu zaizkit egin niko espediti, nola baita ez darren. Lehiakortasuna handitzeko helburua dutela eta horregatik egingo dutela diote, oda, ba, kapitalismoaren mantra, leia, ez da, zer ez zote den egiten, lehiakortasunen santuaren izenan eta beste kontzeptu bat erabiltzen duten ere azkundearena. Azkunde errentagarria bermatzeko egingo dituzte, seion familia kaleratuko dituzte. Eta hau da, ba, beti azti, gero eta handitu, gero eta handiago izten, ematen dugu gero eta hobea dela egoera eta errealitatea, ba, askotan guztiz bestelakoa da. Eta ikusten dugu, nola multinazional handi batek jaten duen, ez dut esango txikia, baina bai txikiagoa den beste enpresa batek, eta emaitza jendearentzat eta ez dezaguna aztu, ba, ekonomia, ez badaude pertsonen ongizatea erdigunean, orduan zertarako du se helburu daka, ba, sistema hone guztiak, ezta?
Mm-hmm. Bueno, eten txiki bat egin behar dugu iragarki batzuk entzuteko.
Asteburuan Jokozelaitik gertu.
Suediara goaz, Bidasoko jokalaria Argentinako errege berria gurtu behar dugu. Jon Azkue, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zorionak.
Bai, eskerrik asko. Olatu gainen goaz eta deno nahi dugu aprovechatu momentu honori.
Zure erronketatik gertu.
Bukaeran Patri Maraña kapitain ohiari bertso bat kantatu diozu, ez dakit animatuko tezinen mikro aurrean zerbait edo abesten.
Ez. Bata jamun erregina. Zergaiti ba, Patrizia fizikoki oso potentea izan delako.
Euskadi Irratia. Gertu.
Hau guzti hau, haiengatik da. Zuengatik, zuregatik. Azaroaren 10ean aukera handia dugu. Alegia, datozen lau urtetarako gobernu progresista, indartzu eta egonkorra osatzeko behingoz. Denok batzen gaituen gobernua, banatzen saiatzen direnen aurrean. Baita iraganera itzuli nahi dutenen aurrean ere. Egin dezagun. Unea iritsi da eta une hori orain da. Orain bai.
Bozkatu Alderdi Sozialista.
Euskadi Irratia. Hemen jarraitzen dugu Asier López eta Ibai Fernandezekin solasean eta etenean entzuten genituen hauteskunde kanpainari lotutako iragarkiak. Eta Espainiako gorteetarako datorren igandean egingo den hauteskundetarako bart 5 hautagai nagusiak eztabaida egin zuten. Ibai, nola ikusi zenituen hautagaiak?
Bueno, nik uste bakoitza bere interes propioarekin eta nolabait ere merkatu honetan ba botoak irabazi nahian, baina uste dut eztabaidak agerian utzi du ba blokeoa saihesteko bazdaudela aukera askorik, ez? Niri digarria bi ondori nagusia tinetuen batez ere, ez? Uste dut ultraeskuinaren presentzia eztabaida oso larria izan zela, badakit bertan egoteko eskubidea bazituela eta uste dut gainera, ez? Ongi egin zutela alderdiek kasu gehiegirik ez egiten esaten zituen astakeri batzuei, ze batzutan erantzutearekin ahonditu egiten dira polemikak eta horiekin ere bai ultraeskuinak ateratzen dituen etekinak, baina benetan larri iruditzen zait hor bertan egoteak eta beste bi alde eskuineko alderdiak, PPko eta Ciudadanosek, nolabait ere haiekin akordioetara heltzeko prest egotean niri larri iruditu zaitzaidan, ez? Oso larriak ziren esan zituen gauza batzu eta etorkizun labur batean ikuste Espainiaren politikak zulo larri batean sartu daitekeela politika horien eztabaida nagusian sartzen baldin badira, ez? Eta bestetik ikusi nuen baita ere Pedro Sánchezen eskuineratze puntu bat, ez? Uste dut eskuinera jo duela Alderdi Sozialistak zentroaren bitarte zentroaren bila, nolabait ere ustetan Ciudadanos galduko dituen botoak irabatziko dituela, horrek Podemosi ezkerreko esparrua irekita utzi zion, baina modu batean erakusten digu Alderdi Sozialistaren apostu horrengo urtetarako ez datorrela, ez? Ezkerreko akordio batetik, ez? Sánchezek garbi esan zuen, bakarrik nahi duela gobernu eratu, baina gehiengoak bilatzerakoan uste dut gertuago bentsat ikusi nuen Alderdi Popularra eta Ciudadanosetik Podemosekin baino, ez? Eta horrek nuk uste politika marketu ezakela baita ere azaroaren 10etik aurrera, ez dugu aztu behar akordioak beharko direla eta Alderdi Sozialistak bakarrik ezingo duela gobernatu, ez? Eta horko Kataluniako afera mai gainean ikusita eta Sánchezek erakutsi zituen ba jarrera batzuk ikusita uste dut eskuinera joko duela eta horrek ba kontu territorialean zein ekonomikoan ba ondorioak izango ditu.
Asier, zuk zer gogo eta atera duzu eztabaida ta gero?
Bo, ni aitortu behar dute ikusten hasi nintzela eta lehen puntua gainera Katalunia aritu ziren. Eta hori amaitu zenerako ia san ja etxita nengon edo nazkatuta ez dakiz den hitzik egogina hain egiten zitzaien hain arrotza hizkera bera ikuspegiaz esanik ez formak bost gizonkote ba gizonen politika deitutako horren eredu guztia errepikatzen serio plantak egiten naiz ta gero elkarri mokoka oso era txarrean askotan fake newsak ere erraz inor errepetitu gabe erabiltzen eta gainera neofasista baten ba astokeriak normaltasun osoz jan beharra. Bo, eta gero batez ere puntu horretan ja ikusi izan apur bat batez euskaldunentzako zer eta zegoen eta gia izan ba Euskal Herrian, Katalunian edo Espainiako estatuaren menpe gauden gainerako herrien ba pertsonok ba balore demokratikoan sakondu nahi baldin badugu nire ustez alde bakartasunen bidea besterik ez egula geratzen ze Espainian nola baiteko aldaketa politiko edo ez da hori ere, jarrera nola baiteko bueno, entzuteko gaitasun minimo bat edo Madrilgo irigunetik aparteko diskurso bakar horretatik aldentzen den beste dozein ahotsa dekiko abeikortasun minimo bat espero izatea etorkizun hurbil edo ertain batean nik uste zientzia fikzioa dela eta guretzako espero edo errezetak izan ziren zigorrak, espetxeak, gogortzeak odea, bueno, izan zen nietzako lotxagarria.
Pedro Sánchez, Espainiako jarduneko presidente eta PSOEren hautagai denak, itzeman zuen esate baterako eztabaida horretan, Carles Puigdemont, generalitateko presidentoia espainiaratu egingo duela. Eta Puigdemontek gaur erantzun egin dio.
Señor Sánchez, ¿me quiere usted secuestrar? ¿Quiere seguir la política de su partido y imitar el ministro Barrio Nuevo, condenado a 10 años de cárcel por su responsabilidad en el grupo terrorista GAL?
Gogor, aritu da Puigdemont erantzun horretan, ez dakit entzun noto duzuen osorik ibai.
Bai, entzun eratu Sánchez, entzun dut Puigdemont, ez? Eta digarri egiten datze, azkenean suposatzen da epaiek erabaki barruko dutela zer egin, ez? Eta ea Belgikak zer erantzuten duen, ze hasiera batean, prozesuaren hasieran emandako euroagindu horretan ezezko amantzion janeras epaiari, ez? Edo zen kasutan ikuste Alderdi Sozialistak eta Sánchezek bereziki jarrera hori erakutsi nahi zuela, ez? Nolait ere eskugogorra eskuinaren errezetak aplikatu nahi ditu Alderdi Sozialistak, ez? Ikusiko dugu hauteslegoak zer esaten duen, baina normalean Alderdi Sozialistak eskuinera jo duen bakoitzean emaitza txarrak izan ditu.
Asier, zuk nola hartu duzu adierazpen hori eta
bai, bueno, espero koastan, bai, ba Puig, Comín eta Ponsantiren aurkare errezeta bera erabiliko dute eta haiek ez dute hortan itxiko eta PSOE horretan ez da salbuespena izango eta bueno, publikoki ere atzoko eztabaidan garbi geratu zen, errezeta eskaintzen zaigun errezeta bakarra dela, ba, bastakit Coca-Cola eta Pepsiren artean aukeratu beharrekoa. Kanpoko aldatzen da, baina barrukoa, finean eta funtsean da ona, iguala da. Da onartu bai ala bai Madrildik agintzen dena, eta bestela, badakizu zer dakazuen.
Datorren aste artean, ordurako ja bozketen emaitzak izango ditugu, eta ziurrenera itunei buruz izketan aritu beharko dugu. Gaurkoz, Asier López eta Ibai Fernandez hemen utziko dugu, izan arratsalde ona, eta entzulei bihar arte esango diegu, orain albisteak datoz eta gure lankideak badatoz, ana inzosti buru dutela. Gu bihar, 6:00 itzuliko gara, bihar arte.